มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วนะครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมมัทธิวบทที่16ถึงข้อ14ก็เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูถามว่าพระองค์เป็นใครนะครับถามสาวกสาวกก็ตอบว่าในข้อ14เขาว่าเป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาแต่บางคนว่าเป็นเอลียาและคนอื่นว่าเป็นเยเรมีหรือเป็นคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระชนะนี่สาวกตอบแต่ละคนในพระคัมภีร์นะครับสำคัญสำคัญทั้งนั้นนะครับซึ่งทุกวันนี้คำตอบว่าพระเยซูเป็นใครนี่ก็มีคำตอบมีมุมมองที่หลากหลายนะครับเป็นอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่บ้างเป็นคนสำคัญบ้างเป็นผู้เผยพระชนะหรือผู้พยากรณ์บ้างเป็นผู้นำหรือเป็นศาสดาของคริสตศาสนาบ้างนะครับนั่นคือความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับพระองค์เป็นใครในมุมมองของประชาชนครับตอนนี้ครับพระองค์ก็ถามสาวกของพระองค์นะครับข้อ15 16พระองค์ตรัสถามเขาว่าแล้วพวกท่านเล่าว่าเราเป็นใครซีโมนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์ถามก่อนนั้นประชาชนว่าเราเป็นใครแล้วพระองค์ก็ถามสาวกว่าท่านคิดว่าเราเป็นใครซีโมนเปโตรตัวแทนของเราสาวกก็บอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่มาถึงช่วงที่พวกสาวกจะตัดสินใจและบอกคำยอมรับซีโมนเปโตรผู้แทนกลุ่มครับบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ซึ่งหมายความว่าคือพระเมสสิยาห์ผู้ที่ได้รับการเจิมผู้ที่ได้ถูกทำนายไว้ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมและองค์พระเยซูล่ะเป็นผู้นั้นและก็ยังเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ครับมาถึงตรงนี้ครับเป็นการยอมรับที่ดีที่สุดและยกย่องที่สูงสุดเกี่ยวกับพระองค์นี่คือองค์พระคริสต์เจ้าครับข้อ17พระเยซูตรัสกับเขาว่าซีโมนบุตรโยนาเอ๋ยท่านก็เป็นสุขเพราะว่ามนุษย์มีได้แจ้งความนี้แก่ท่านแต่พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงแจ้งให้ทราบพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถทำให้พระคริสต์เป็นที่รู้จักแก่ใครก็ตามไม่มีใครในตอนนี้ที่สามารถเรียกพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ายกเว้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดนใจพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถนำเอาสิ่งที่เป็นของพระคริสต์มาเปิดเผยแก่ผู้ศรัทธาในพระองค์ผู้เชื่อในพระองค์นะครับพระเยซูตรัสว่าเพราะว่ามนุษย์มิได้แจ้งความนี้แก่ท่านก็คือว่าท่านไม่ได้เรียนเรื่องนี้จากการอยู่กับเราแม้ว่าท่านจะอยู่กับพระคริสต์มา3ปีกว่าแล้วท่านก็ไม่รู้ว่าพระองค์เป็นผู้ใดท่านรู้ได้เนี่ยเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าเปิดเผยให้แก่ท่านข้อ18ฝ่ายเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นหามิได้ข้อนี้ครับเราต้องตั้งใจมาพิจารณาครับบนศิลาบนศิลาหรือหินน่ะศิลานี้แปลว่าหินบนศิลาอะไรที่พระคริสต์จะสร้างคริสตจักรมีคนบอกว่าคริสตจักรถูกสร้างขึ้นโดบนซีโมนเปโตรอัครสาวกนะหรือว่าเป็นผู้นำของเราสาวกก็ไม่ใช่แน่นอนนะครับเพราะว่านี่เป็นการเล่นคำคำว่าเปโตรและคำว่าเปตรามาแปลว่าศิลาเนี่ยมีเสียงคล้ายกันมากครับมีคนบอกว่าพระคริสต์สร้างคริสตจักรบนคำยอมรับของซีโมนเปโตรอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยครับแล้วคำว่าศิลานี้เล็งถึงใครนะครับศิลานี้ก็คือพระคริสต์คริสตจักรถูกสร้างขึ้นบนพระองค์นะครับหรือพระคริสต์มีคำอธิบายของซีโมนเปโตรที่ถูกอ้างถึงในตอนนี้เองนะครับในพระธรรม1เปโตรบทที่2ท่านเปโตรบอกถึงพระเยซูว่าทรงเป็นศิลานะครับที่ทรงเลือกไว้และทรงค่าอันประเสริฐและท่านอ้างจากพระคัมภีร์อิสยาห์บทที่28ข้อ16ว่าดูเถิดเราวางศิลาไว้ในสิโยน เพื่อเป็นรากฐานคือศิลาที่ทดสอบแล้วเป็นศิลามุมเอกอย่างประเสริฐเป็นรากฐานอันมั่นคงเขาผู้นั้นที่วางใจจะไม่รีบร้อนครับคริสตจักรสร้างขึ้นบนพระคริสต์หมายถึงว่าพระองค์เนี่ยเป็นรากฐานหรือว่าเป็นศิลาเป็นฐานระหว่างสร้างบ้านนี้ถ้าพื้นดินมันไม่แน่นนะครับจะต้องมีการทำให้พื้นแน่นๆจะเป็นเสาเข็มหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวิศวกรที่ออกแบบจะต้องตรวจสอบพื้นดินนะครับให้มั่นคงพระธรรม1โครินธ์บทที่3ข้อ11บอกว่าเพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์พระองค์เป็นศิลาและพระองค์ตรัสว่าบนศิลานี้พระองค์จะสร้างคริสตจักรคริสตจักรในคำตรัสของพระคริสต์ในสมัยนั้นนะครับยังไม่เกิดขึ้นนะครับและคริสตจักรก็ยังไม่ได้บอกไว้หรือไม่มีในพระคัมภีร์พระพันธสัญญาเดิมเพราะว่ายังไม่มีคริสตจักรจะมีคริสตจักรได้นะครับหลังจากการสิ้นพระชนม์และก็ฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์นะครับแล้วพระเจ้าก็ทรงพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาขณะนั้นไม่มีคริสตจักรนะครับจนกว่าเหตุการณ์เหล่านี้ได้เกิดขึ้นก่อนเราจะสร้างคริสตจักรของเราที่คำตรัสนี้นะครับเป็นอนาคตในขณะที่พระเยซูได้ตรัสส่วนคำว่าพลังแห่งความตายครับในข้อ18และพลังแห่งความตายจะมีใช้ต่อคริสตจักรนั้นหาไม่ได้คำว่าพระวลีนี้พลังแห่งความตายหรือว่าประตูแห่งนรกอันนี้ก็หมายถึงความตายคำว่าความตายตรงนี้หมายถึงแดนผู้ตายในพันธสัญญาเดิมหมายถึงโลกที่มองไม่เห็นและหมายถึงความตายประตูแห่งความตายจะไม่มีใช้เหนือคริสตจักรของพระคริสต์นะครับและในวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยพระเมสสิยาหรือพระคริสต์ก็จะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยเสียงแตรหมายถึงความเสียงดังนะครับเสียงดังมาเป็นเหมือนเสียงของอัครเทวาทูตาธิบดีองค์หนึ่งและเหมือนกับเสียงแตรว่าผู้ที่ตายแล้วในพระคริสต์จะฟื้นขึ้นมาประตูแห่งความตายจะไม่มีใช้เหนือคริสตจักรข้อ19เราจะมอบกุญแจแห่งแผ่นดินสวรรค์ไว้แก่ท่านท่านจะกล่าวห้ามสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์เมื่อท่านจะกล่าวอนุญาตสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นจะกล่าวอนุญาตในสวรรค์ด้วยลูกกุญแจแห่งแผ่นดินสวรรค์คืออะไรมอบแก่ซีโมนเปโตรหรือไม่คำตอบคือไม่ครับพระองค์คือประตูนะครับและลูกกุญแจเหล่านี้มอบให้ครับแก่ผู้ที่ยอมรับเหมือนกับเปโตรคนที่รู้จักพระคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยรอดนะครับคนนั้นนะครับได้รับมอบถ้าใครเป็นผู้ศรัทธาในพระองค์กุญแจนี้เป็นเครื่องหมายแห่งสิทธิอำนาจของตำแหน่งธรรมาจารย์ที่ทำหน้าที่ตีความหมายพระคัมภีร์แก่ประชาชนจากพระธรรมเนียมฮามีบทที่8ข้อ2ถึงข้อ8นะครับนี่คือความหมายของกุญแจตอนนี้ครับคริสเตียนทุกคนเนี่ยมีพระคัมภีร์และดังนั้นมีกุญแจด้วยครับถ้าไม่ได้ใช้ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ให้ไม่ได้อ่านไม่ได้ศึกษาหรือไม่ได้ให้พระวจนะออกไปนะครับเราจะกล่าวห้ามในโลกถ้าเราให้พระวจนะออกไปนะครับเรากล่าวอนุญาตในโลกไม่มีใครหรือคริสตจักรใดเฉพาะนะที่มีกุญแจนี้โดยแยกจากคนอื่นหรือคริสตจักรอื่นเรียกว่าทุกคนมีความรับผิดชอบในตอนนี้ที่จะต้องให้พระกิตติคุณหรือว่าข่าวดีนั้นแพร่ไปเพราะว่านี่เป็นเรื่องเดียวที่สามารถช่วยผู้คนให้รอดได้รอดจากนรกได้นะครับเป็นการเปิดเผยที่เหลือเชื่อใครเหมาะสมกับเรื่องนี้ครับก็คือผู้ที่เชื่อศรัทธาในพระองค์ในตอนนี้มีกุญแจครับข้อ20และพระองค์ทรงกำชับห้ามเหล่าสาวกของพระองค์มิให้บอกผู้ใดว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระองค์ขอร้องเรื่องนี้นะอย่าบอกใครนะครับความรู้ว่าพระองค์เป็นผู้ใดอย่างเดียวไม่สามารถช่วยใครให้รอดได้ต้องรู้ว่าพระองค์เป็นผู้ใดและทำอะไรและยอมรับโดยเชื่อศรัทธาเราจึงจะได้รับความรอดจากนรกนะครับพระเยซูประกาศถึงการสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์เองมาถึงตอนนี้ครับพระองค์ได้ประกาศถึงการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนให้พวกสาวกทราบบอกนี้เป็นบอกครั้งแรกนะครับ และหลังจากนั้น6เดือนเนี่ยจึงจะเกิดขึ้นจริงนะครับคือบอกก่อน6เดือนของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทำไมพระองค์ใช้เวลานานนะถึงค่อยมาบอกเรื่องสำคัญอย่างนี้นะครับแน่นอนครับพวกสาวกเนี่ยยังไม่พร้อมคอยนานเพราะว่าพวกสาวกยังไม่พร้อมก็รอให้พร้อมก่อนแม้ตอนนี้นะครับโดยพิจารณาจากการตอบสนองของพวกสาวกพระองค์ย้ำอีก5ครั้งว่าพระองค์จะไปที่เมืองเยรูซาเล็มไปที่นั่นไปตายหรือว่าสิ้นพระชนย้ำอีก5ครั้งนะครับในบทที่17ข้อ12บทที่17ข้อ22 23บทที่20ข้อ18 19และบทที่20ข้อ28แม้จะมีการสั่งสอนบอกอย่างจริงจังอย่างนี้นะครับพวกสาวกก็ยังไม่เข้าใจถึงความสำคัญของเรื่องนี้จนกระทั่งมีเหตุการณ์การฟื้นคืนประชนของพระองค์หลังจากถูกตรึงเป็นเวลา3วันข้อ21ตั้งแต่เวลานั้นมาพระเยซูทรงเริ่มเผยแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่าพระองค์จะต้องเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มและจะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการจากพวกผู้ใหญ่และพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมอาจารย์จนต้องถึงถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่3พระองค์จะทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่นี่คือสาระที่พระองค์ได้ทำนะเพื่อทุกคนนะครับเป็นข่าวประเสริฐพระองค์สิ้นพระชนเพื่อความผิดความบาปของมนุษย์ถูกฝังและฟื้นขึ้นอีกตามพระคัมภีร์ที่ได้พยากรณ์เอาไว้เราต้องรู้ว่าพระองค์เป็นผู้ใดเราต้องรู้ว่าพระองค์ทำอะไรเพื่อเรากับถ้ารู้2เรื่องนี้2สิ่งนี้โดยความเชื่อศรัทธายอมรับเรื่องนี้ครับก็ได้รับความรอดคือไม่ได้ตกนรกเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ครับสมัยนั้นยังไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อนจะยกเว้นในสมัยของพระคริสต์นะครับก็มีคนคือธรรมอาจารย์หรือครูที่เขาเรียกว่ารับบายเป็นผู้นำด้านศาสนาชื่อนิโคเดมัสนะครับได้บอกกับนิโคเดมัสตอนที่องค์พระคริสต์เริ่มต้นพันธกิจของพระองค์ในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ1ถึงข้อ6ข้อ22ฝ่ายเปโตรเอามือจับพระองค์ทูลท้วงว่าพระองค์เจ้าข้าให้เหตุการณ์นั้นอยู่ห่างไกลจากพระองค์เถิดอย่าให้เป็นอย่างนั้นแก่ข้าพระองค์เลยเปโตรก็บอกว่าพระองค์คือพระเมสยาเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ไม่ต้องไปสิ้นพระชนที่กางเขนพวกอัครทูตครับไม่ได้คิดถึงเรื่องกางเขนกางเขนสมัยนั้นเป็นการลงโทษประหารชีวิตที่โรมันเขาใช้วิธีนี้นะจับตึงกางเขนนะครับข้อ23พระองค์จึงหันพระพักตรัสกับเปโตรว่าไอ้ซาตานจงไปให้พ้นเจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเราเพราะเจ้าคิดอย่างคนไม่ได้คิดอย่างพระเจ้าความคิดนี้ครับไม่ใช่มาจากพระเจ้าตรงข้ามคือมาจากซาตานพระองค์บอกเป็นการปฏิเสธความจริงขอข่าวประเสริฐซึ่งบอกว่าพระเยซูสิ้นพระชนบนกางเขนเพื่อความบาปนะครับปฏิเสธเรื่องนี้ปฏิเสธเรื่องการถูกฝัง3วันและฟื้นจากความตายอีกครั้งหนึ่งก็ปฏิเสธการสิ้นพระชนของพระคริสต์แทนความบาปเป็นเรื่องเดียวที่สามารถช่วยเราให้ไม่ต้องตกนรกนะครับต่อมาหลังจากเหตุการณ์นี้แล้วก็ผ่านไปหลายปีนะครับเปโตรคนนี้นะครับก็เป็นผู้นำของคริสตจักรท่านได้เขียนถึงเรื่องนี้นะครับในพระธรรม2เปโตรบทที่2ข้อ24ว่าพระองค์เองได้ทรงพระองค์เองนี่คือพระคริสต์นะครับได้ทรงแบกรับบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นคือไม้กางเขนเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้และดำเนินชีวิตตามครองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายขณะที่เปโตรเขียนข้อความนี้ใน1เปโตรบทที่2ข้อ24นะครับท่านมีการเปลี่ยนแปลงมากในความคิดตอนนี้ในข้อ23พระเยซูตรัสกับเปโตรว่าไอ้ซาตานจงไปให้พ้นนะครับเรานึกภาพตามเปโตรสามารถพูดโดยพระวิญญาณของพระเจ้าว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับแต่ท่านให้ซาตานล่อลวงในวินาทีต่อมาข้อ24ขณะนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองและรับกางเขนของตนแบกและตามเรามาคุณผู้ฟังครับหลายคนตีความหมายข้อนี้ว่าให้ผู้นั้นปฏิเสธความสะดวกสบายในโลกนี้แต่ข้อนี้บอกนะครับให้ป ปฏิเสธตนเองครับหลายคนตีความหมายบอกให้ปฏิเสธความสะดวกสบายครับไม่ใช่นะครับให้ปฏิเสธตนเองเราต่างรู้ว่าคนที่เราปฏิเสธยากที่สุดคือตัวเราเองการปฏิเสธตนเองนี้เป็นเรื่องยากอย่างแท้จริงครับการปฏิเสธตนเองคือการเอาตนเองออกไปแล้วก็ให้พระเจ้าหรือพระคริสต์เข้ามาแทนรับกางเขนของตนแบกและตามเรามาเราไม่ได้แบกกางเขนของพระคริสต์แต่แบกกางเขนของตนเป็นกางเขนสำหรับทุกคนนั่นคือถ้าเราจะติดตามพระองค์ข้อ25ถึง27เพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรหรือผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมาเหตุว่าเมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วยพระสิริแห่งพระบิดาและพร้อมด้วยทูตสวรรค์ของพระองค์เมื่อนั้นจะประทานบำเหน็จให้ทุกคนตามการกระทำของตนคนที่ไม่ยอมเสี่ยงไม่ยอมสละในการเป็นสาวกของพระองค์นะครับในระยะยาวนี้จะสูญเสียสูญเสียนี่คือสูญเสียชีวิตนิรันดร์ก็คือตกนรกนะเมื่อสูญเสียชีวิตนิรันดร์นะครับตรงกันข้ามนะครับถ้ายอมก็จะได้บำเหน็จในอนาคตเมื่อพระเมสสิยาเสด็จมาเป็นครั้งที่สองคือพระคริสต์นะครับบัญชีทุกอย่างนี้จะถูกจัดการและทุกคนจะได้รับบำเหน็จที่เหมาะสมข้อ28ข้อสุดท้ายของบทที่16บอกว่าเรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในพวกท่านที่ยืนอยู่ที่นี่มีบางคนที่ยังจะไม่รู้รสความตายจนกว่าจะได้เห็นบุตรมนุษย์เสร็จมาด้วยราชอำนาจของพระองค์ท่านข้อนี้เป็นของบทที่17นะครับจะมีการบันทึกเรื่องการจำแลงพระองค์และอธิบายว่าพระองค์หมายถึงอะไรนะครับเมื่อตรัสถึงข้อนี้นะครับในบทที่17นี้เราจะมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับคำอธิบายในข้อ28นี้ครับจบบทที่16ครับต่อไปจะเป็นบทที่17ต่อไปนี้ก็คงจะต้องวันต่อไปด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมมัทธิวซึ่งเป็นพระคัมภีร์เล่มแรกในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ซึ่งได้ให้มุมมองโดยเฉพาะเกี่ยวกับองค์พระเยซูคริสต์นะครับ